habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina 2 bisha maaj sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Laascaanood oo uu ku dhintay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool.
sababta abaaro markay ahayd saacaddu 4:00 ayaa magaalada Laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool Xaafid Sheekh Maxamuud. qaraxaasiisa la xaqiijiyey waxaa ku dhintay guddoomiyaha oo keliya ma garab.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaallo ka dhacay magaalada Beled Xaawo.
dadkan waxay ku soo dhaawacmeen dagaalkii saaka ka qarxay Beled Xaawo, iyay ku soo dhaawacmeen dadka ayaka ah, dadka shacabka ah xabalo wiisaaha guryahooda ugu tagtay intaay noo sheegeen. waa maxaa la dhihi jiray hubkii waaweynaha ee ninka adeysanaya iyo sirri iyo wax soo gaareen.
barnaamijkii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
garsoore federaali ah ayaa xukumay axaddi in Ken Cusinelli si aan sharci ahayn loogu magacaabay inuu noqdo kusimaha agaasimaha hay-adda dhalashada iyo adeegyada socdaalka u qaabilsan Maraykanka ee USCIS, sidaas darteedna ma uusan haysan baa lagu yiri awood uu ku soo saaro amar xadidaya waqtiga magangelyadoonka ay tahay inay u diyaar garoobaan waraysigooda hore ee baaritaanka marka ay codsadaan magangelyada. loolanka sharciga waxaa maxkamadda horgeeyay 5 qof oo magangelyadoon ah una dhashay dalka Honduras. xaakimka federaaliga Raldof Mas ayaa ku amray hay-adda socdaalka ee USCIS in kiisaska 50 qof la sii ambaqaado, laakiin Mas ma uusan siinin fursad waqtigooda loogu kordhinayo dadka kale ee horey kiisaskooda loo diiday sababo la xiriira amarka Cusinelli. afhayeenka wasaaradda ammaanka gudaha Heather Swift ayaa sheegtay inaysan la dhacsanayn go-aanka maxkamadda. Cusinelli oo ah nin caan ku ah aragtida aad adag ee dadka soo galootiga ah ayaa horey u soo noqday xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Virginia.
qaramada midoobe ayaa maanta gargaarkii ugu horreeyay oo caafimaad u dirtay dalka Iiraan si wax looga qabto cudurka halista ah ee coronavirus oo si aada ugu sii baahayay jamhuuriyadda Islaamiga ah. Iiraan ayaa hadda ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado Shiinaha, iyadoo tirada dhimashada ay hadda gaartay 66 qof, halka kiisaska dadka uu soo ritay ay gaartay 1,500. madaxweyne Donald Trump ayaa isna sabtidii waxa uu Iiraan u soo bandhigay dalab uu ku caawinayo haddii ay Iiraaniyiinta weydiistaan Maraykanka. dalalka gobolka bariga dhexe ayaa ka walaacsan halista uu coronavirus ku hayo Iiraan. dowladaha khaliijka oo keliya waxaa la xaqiijiyey kiisas gaaraya 129 kiis, kuwaasoo laga kala helay dalalka Bahrain, Kuweyt, Cumaan, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. intooda badan waxa ay ka soo laabteen dadkaasi dalka Iiraan oo ay u tageen xusdiimeedka Shiicada ee sanad walba ka dhaca magaalada barakeysan ee Qoom.
kooxda Taliban ayaa maanta Isniina sheegtay inay dib u bilaabi doonto weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee Afghanistan, iyadoo soo afjaraysa xabad joojin ku meel gaar ahayd ee dalkaasi ka jirtay ka hor heshiiskii dhex maray Taliban iyo Maraykanka. hadalkan ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu sheegay inuu sii wadi doono heshiiska yareynta rabshadaha ilaa wada hadalka Taliban iyo xukuumaddiisa oo bilaabanayo 10-ka bishan Maars. hase ahaatee, afhayeenka Taliban Zabihullah Mujaahid ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AF B in heshiiska yareynta rabshadaha uu idlaaday islamarkaana ay kooxdoodu weerari doonto ama weerarada ka dhanka ciidamada Afghanistan dib u bilaabi doonto. waxa uu sheegay in sida uu qabo heshiiska Maraykanka iyo Taliban in kooxaha dagaalamayaasha ee taalibaan ka tirsan aysan weerari karin ciidamada shisheeye ee dalkaasi ku sugan, hase ahaatee howlgalladii ka dhankahaa ciidamada ammaanka ee dowladda afghanistan ay dib u bilaabi doonaan. Madaxweyne Ghani ayaa sheegay inuusan ku tala jirin inuu dhaqan geliyo qayb muhiim ah oo ka mid a heshiiskii dooxa, kaasi oo dalbanaya sii deynta kumanaan maxaabiis ka tirsan taalibaan.
dalka Nigeria, rag hubaysan ayaa axaddii weerar ay ku qaadeen tuulooyin ku yaala gobolka Kaduna, ku dilay ugu yaraan 50 qof, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha iyo dadka deegaanka. Sida ay sheegeen ciidanka booliska Nigeria, ku dhowaad 100 nin oo hubaysan ayaa weeraray tuulooyinka Karewa, Rago, Zarayawa, Marina, Hashimawa iyo weliba Unguwar Beru oo dhammaantood ka tirsan degmada Igabi. Maleeshiyada ayaa rasaas la dhacay dadkii deegaanka, iyaga oo kadibna bililaqaystay islamarkaana dab qabadsiiyey meelihii ay weerareen. Zayed Ibrahim oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay si aanan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dad fara badan oo ay ku jireen qaar ka soo laabtay masaajidka salaadii maqrib ee xalay kadib. Alxaaji Dayubu Karewa oo ah siyaasi ka tirsan degmada Igabi ayaa v o e da laanteeda luuqadda xawsaha ee Nigeria u sheegay in maleeshiyada dadka gumaaday ay qayb ka yihiin kooxda argagixisada ah ee Boko Haram.
halka aad wararkaasi kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa qarax ku dhintay gudaha magaalada Laascaanood maanta, sida ay mas-uuliyiintu u sheegeen idaacadda v o a. geerida guddoomiyaha maxkamadda ayaa waxa v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood, Xasan Maxamuud Warsame. faahfaahinta dilkan ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari uu ka waraystay wariyahayaga Laascaanood, Cabdikariim Olol.
Nuur, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Galabta abaaro markay ahayd saacaddu 4:00 ayaa magaalada Laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool, Xasan Sheekh Maxamuud. Qaraxaasi inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay guddoomiyaha oo keliya ma garab
waa gartay. Marka qaraxa xaguu ka dhacay qaraxa guddoomiyaha lagu dilay?
Guddoomiyuhu meesha uu qaraxu ka dhacay waxa weeye dhanka bari ee magaalada Laascaanood, aaga hotel Xamdi oo dhanka xigta Garoowe, halkaas ayuu qaraxaasi ka dhacay. Guddoomiyuhuna wuxuu deganaa hotel Xamdi oo aan ka fogeyn halka uu qaraxu kaga dhacay.
Waa yahay. Marka qaraxa ma wuxuu ahaa mid baabuurka uu watay loogu xiray mise mid wadada dhinaceeda la dhigay? Sidee wax u dhaceen? Balnoo sii faahfaahi.
goortii markaanu gaarnay ee qaruxu dhacay, runtii mas-uuliyiinta gobolka Sool, nidaamaha kala duwan ee booliiska iyo amnigu xilligaasi waxaa laga qaaday guddoomiyaha oo dhaawac ahaan loo qaaday. Runtiina ma jirin si rasmi u xaqiijisay in gaariga loogu xiray iyo in qaraxaasi uu wadada u marayay uu ku haleelay, laakiin sarraafka meesha ka muuqda wuxuu ahaa gaarigaasoo qaraxa ku yaallo. Muuqaalada aan ka qaadnay oo ahaa mid aada u burbursan, gaar ahaan gudaha shifka hore oo firir fara badan iyo burbur uu ka muuqday. Gaarigan oo ahaa gaarida baabuurta Soomaalidu u taqaano noocada.
waa gartay. Laascaanood ma ahan magaalooyinka caanka ku ah qaraxyada, marka ilaa iyo hadda wararka aad helayso yaa loo malaynayaa in ay guddoomiyuhu beegsadeen, sababtuna maxaa lagu sheegay?
cid xaqiijisay ma jirto ama sheegasho rasmiya qaraxaasi, balse magaalada Laascaanood muddooyinkan ugu dambeeyay waxay ahayd mid aad u degan, nabadgelyadeedu wanaagsan tahay. Hore way u jiri jireen in qaraxyaay ka dhacaan, oo markii ugu horreysay maaha in mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda gobolka iyo degmada Laascaanood sidan oo kale ay gudaha magaalada Laascaanood ugu geeriyoodaan, balse sanadihii ugu dambeeyey isbeddel fiican baa ka jiray Laascaanood oo dhanka horumarka. maanta ugu dambeysa Nuuro, waxaa laga fureeyey waddo 5 kilomitra oo ay maal gelisay dowladda hoose degmada Laascaanood iyo hay-adda u s oo xariftirkeedu ahaa. dadkuna waxay si weyn uga sheekeynayaan horumar iyo nabadgelyo magaalada Laascaanood gudaheeda ay ku tallaabsatay muddooyinkani.
Cabdikariin, allah unaxariiste, Xasan Sheekh Maxamuud guddoomiyihii maxkamadda, nin caanke ayuu ahaa dadka reer Laascaano, sidee ayuu ugu weynaa ninkaas?
ruuxaantii nuuro xasan sheekh maxamuud mudafira badan buu ku shaqeeyey maxkamadda gobolka sool oo hartan mas-uulka ah. Waxa waa nin ay dadku dhani wada garanayeen dacwado fara badan iyo dadka maxkamadda u taga si weyn ay u yaqaaneen bulshadao dhan caanka ahaa oo dadku ay garanayaan qof kasta oo gobolka sool joogay gaar ahaan degmada Laascalo.
Kaasi wuxuu ahaa wariyahayga gobolka Sool Cabdikariim Olol oo qadka telefoonka ugu waramayey Nuur Bukhaari. idaacadda v o a qeybta afka soomaaliga ayaa maanta tababar la xiriira saxaafadda ku qabatay magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti. Tababarkaasi ayaa socon doona muddo 3 maalmood sida warbixintan ku eegayo wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule oo haatan ku sugan Jabuuti.
tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxaa ka qayb gelaya wariyaal ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a kuwaasi oo ka kala yimid magaalooyin iyo deegaano ka mid a dalka Kenya, magaalooyinka Hargeysa, Borama iyo Boosaaso, iyo sidoo kale wariyaasha ku sugan magaalada Jabuuti. Sidoo kale waxaa ka qayb gelaya xubno ka tirsan wariyaal ka howlgala golaha radio-ga iyo telefishinka ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Maxamed Cali Xasan waa khabiirka duruusta bixinaya muddada 3 maalmooda. Waxa uu sharaxay nuxurka tababarkan iyo faa'iidada uu leeyahay ka qaybgalayaasha.
Marka hore waxaan ku hadlayaa magaca idaacadda v o a laanta afka soomaaliga, madaxeeda Cabdiraxmaan Yeberow, waxaa kaloon matalayaa asxaabteydii magaalada Washington. Haddaan su-aashaada jawaabteeda usoo noqdo, ujeedada laga leeyahay waxay tahay in ardada ama dhallinyaradan waxbaranaysa holodanada v o a-da iyo kuwa Jabuuti ka shaqeeya dhammaantood waxa ujeedadu tahay in lagu baraarujiyo anshaxa saxaafadda iyo waxay u baahan yihiin inay sameeyaan marka ay shaqadan ku dhex jiraan, sida uga badbaadi karaan in shaqadooda lagu dhibaateeyo qaladaad ay galaan dartood. Waxaa kale baran doonaan af Soomaaliga, ereyada ku haboon iyo kuwaan ku habooneyn in warbaahinta loo adeegsado, qaladaadka saxaafaddu samayso. Waxaa nala jooga qabiirkii af Soomaaliga isna bahda v o a ka tirsan Axmed Faarax Cali Daaja oo isna duruusta wax ka bixin doona. Waxaa laga faa'iidayaa ugu weyn waxay tahay in bal dhallinyarada gobolka Geeska Afrika ka shaqeysa iyagu isdhexgalaan intoodii fursaday soo heshay, kala faa'iidaan, wax isweydaarsadaan. Cashirada lagu dhigayana waxa ugu muhiimsan anshaxa saxaafadda, sida wax war loo sameeyo loo curiyo, sida loo dhiso warka oo bilow dhexdhexaad iyo dhammaystir loo sameeyo, sida wariyuhu uu u noqon karo wariye la aamini karo. Ujeedooyinka ugu weyn waa waxay wariyaasha yaqaaneen, laakiin la rabo in dib loo cusboonaysiiyo, refreshment lagu sameeyo, maskaxdooda lagu soo celiyo, oo marka ay noqoto waxay ka faa'iidaan. Marka v o a-dana sanad walbay qabataa, kii ugu horreeyay maaha, Nairobi ku qabata sanadkii lasoo dhaafay, waxay ku qabatay Addis Ababa, Jabuuti marka fursad u yeelatay, kuwaga dambeoo kalena way soo socdaan oo dhallinyarada kale fursad u helina iyagana way heli doonaan.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaa isaguna waxa uu tilmaan ka bixiyey muhiimadda ay u lahayd dhallinyaradani inay kulmaan si ay isu bartaan.
Khadar, aad ayaad umahadsan tahay. Runtii waa sidaad sheegtay, meeshan waxaanu isku barannay dad hore oo adiga oo kaleaad ka mid tahay, habeenii maalin aan wada hadli jirnay. Waxaa ilaa ninka Khadar iyo horta manin oday ahaa, manin cadba, manin madowba, wixii hadda maanta ka dambeeya si fiican ku aqaana. Waxaan kaloo barannay dhallinyarada iyaguna reer Jabuuti ee telefishinka iyo idaacadaha la iska arko iyo weliba localka, waxyaabaha halka sida uu colaad sheegay loogu talagalay waxay dadku inay isbartaan, oo aqalada warbaahinta ee maxalliga Jabuutina waxaa iyaabaha siduu sheegay loo doortay waxay ka mid tahay beelaha af Soomaaligu hodanka ku yahay ama dadkii Soomaalida ahay muhiimka ahay ay ku nool yihiin. Marka tababarkani wuxuu noqonaya isbarasho, wuxuu noqonayaa mid anshixii iyo mas-uuliyaddii iyo inaan dhinacna loo iilanin, oo markaad wax tabinayso inuu qofka wariyaha ay wax badan ka ogyahay. Waxaa kaloo aan ka baranaynaa anaga laftikeennu dhaqamada kala duwan iyo sida dhallinyaradu ay u shaqeeyaan iyo sida wax loo qabto, taasoo madaxdeennuna ay ku talinayaan in lasii baahiyo. Sanadkii hore waxaan ku qabanay Nairobi, hadda waa Jabuuti, Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah ama wadamadan Ethiopia baa lagu qaban doonaa. Waxaan u hambalyayn dhallinyarada intaan maanta ka aragnay iyo dhowrka maalmooda soo socda, sida macalinku hadda uu kala qaybiyey kooxaha markaad fiirisid, iyo barnaamijyada weyn oo agab noo noqon doona oo Jabuuti laga helayo, sida marka fanka la eego, dhaqankii la eego, madaxda ayuu ka shaqeeya maaragtay hidaha iyo dhaqanka, waxyaabaha ku warbaahinta ka shaqeeya, wuxuu noqonayaa qayb ka mid a barnaamijyada ugu muhiimsan ee v o a-du ay qabatay.
Qaar ka mid a ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa iyaguna dareenkooda muujiyey.
Magacay waa Mulejibri Diriye, waxaan ka shaqeeyaa golaha raadiyaha iyo telefishinka Jamhuuriyadda Jabuuti. aad ayaan ugu mahadnaqayaa idaacadda afka soomaaliga ku baxday v o eda oo iyadu kowka barnaamijkan tababarka ah ee soconaya muddo 3 maalmooda taasi oo maanta ay ka wahayd oo aan ku qaadanay tababar ballaaran uu maxamed colaad uu halka noogu soo bandhigay faa'iidooyin badan anshaxa mas-uuliyadda naga saaran sidii aan u tabin lahayn war la hubo oo lagu kalsoon yahay sidii aan u tabin lahayn walow aan nahay dhalin annaga oo u baahan tababaro noocan oo kale oo la qaadana dadkii noogu horreeyey saxaafadda oo ka faa'iidaysanay dee ayaan odhan karaa.
Magacaygu waa Maxamuud Cusmaan Bulxaan, b b c ayaan ka tirsanahay. Halkan waxaan uga mahad celinayaa maamulka sare ee v o a oo iyabara ugu horreeyo Maxamed Colaad Xasan oo ah macalinka tababarkan na siinayay. Run ahaantii tababarkan wax weyn ayaan ka faa'iidaysanay, inkastoo waxyaaba hore aan usii naqaanay, haddana sidii warka la isugu dheeritiri lahaa, anshaxa saxaafadda loo ilaalin lahaa, dhibaatooyin wixii kugu soo noqonaya aad uga digtoonaan lahayd waxaan leenahay. Sidoo kale waxaan halkan isku baranay asxaab fara badan oo ka tirsan v o a hawada aan iska dhagaysan jirnay, qaarkoodna telefoon aan ku wada hadli jirnay magaalada waa magaaladiinii soo dhowaada. Waxaanan u mahadnaqayaa maamulka sare ee v o a.
3 maalmood ee soo socda ayaa la filayaa in dhallinyaradani ay sii kala faa'iidaystaan korna u qaadaan xirfadooda wariyanimo. Khadar Maxamed Cabdulle, v o a, Jabuuti.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ileeska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ileyska v o eda. dalka Jabuuti waa dal yar oo dhaca baddaas, waxaana hadda uu martigeliyaa saldhigyo milatari oo ay leeyihiin Maraykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Shiinaha iyo Jabaan. waxaa kaloo ka socda dhaqdhaqaaqyo milatari oo dalal kale oo aan saldhigyo ku lahayn, laakiin maraakiibtooda milatari ee gobolka ka howlgala ay ku nastaan, dalalkaas oo Spain iyo Jarmalka ay ka mid yihiin. haddaba maxaa ka dhigay dalkan yar ee geeska Afrika ku yaala mid istaraatiiji ah oo soo jiigtay awoodaha shisheeye? arrintaas ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna ilayska v o eda ee toddobaadkan. waxa ugu muhiimsan ee ay Jabuuti leedahay ee ay ku soo jiidatay milatariga shisheeye ayaa ah iyadoo tusaale u ah degenaanshiyaha gobol ay colaado ka holcayaan. juqraafi ahaan waxay ku taallaa marinka Baabul Mandab ee laga galo kanaalka Suez, oo ah marinka ugu mashquulka badan dunida ee ay maraakiibta isaga kala gooshaan. sidoo kale waxay dekad u tahay dalka aan badda lahayn ee ay dariska yihiin ee Ethiopia, oo hadda uu sidoo kale jiro qad tareen oo labada waddan isku xira. dadka ka faallooda ahmiyadda Jabuuti ayaa sheega in soo jiidashadeeda saldhigyada shisheeye ay ugu wacan yihiin u dhowaanshiyaha Jabuuti ee dalalka geeska Afrika ee ay colaaduhu ka jiraan iyo Bariga Dhexe. soomaaliya oo muddo dheer ay dagaalo ka oognaayeen oo burcad badeed iyo argagixiso ay halis gelisay ammaanka gobolka ayaa dhinaca koonfur bari ka xigta. yeman oo hadda ay colaado ka jiraan ayaa u muuqata Jabuuti dhinaca waqooyi bari marka laga gudbo marinka Baabul Mandab ee laga galo Bariga Dhexe. waana taas sababta keentay in dowlado shisheeye oo uu Maraykanku ka mid yahay ay saldhigyo militari ka samaystaan Jabuuti. Dr Mustafa Cumar Maxamed, oo loo yaqaano Mustafa Shanle, waa agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta ee jaamacadda Jabuuti. barnaamijka Ilayska ayuu uga waramay waxa Jabuuti ka dhigay dal istaraatiiji ah.
dadka Jabuuti waa meel istaraatiiji ku taala waxa weeyi waa albaabkii laga galiyo Afrika waxay kala taala badii weynayda caayn badii casayd ee ku taal Bab al-Mandab waxay kala oo ku taalay oo kulaalasa badweyntii ee Hindiya taas waxa uu ogsoonaataa 400% oo wax isdhaafsiga adduunku inuu badan soo maro waxa kala oo jirta waxay afka ku haysa ee maxalli laha xaqii adduunka 700% adduunka xagu petroolku ka yimaado ah Saudiiga Iran Iraq wadanadii bay kulaalasa
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo isna dhawaan u warramay VOA-da ayaa ka hadlay waxa Jabuuti ay u noqotay dal istaraatiiji ah oo marti geliya quwada shisheeye.
Allah meeshu dhigay weey hortaba dowaris talabaadna waqtiga iyo waayaha wadanka adduunka jira ayaa jira. Waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horeeyay isagu deeq kulkiisii horeba uu joogi jiray oo heshiiska umban cusboonaysiinay laakiin Mareykan iyo Shiina ayaa ka dambeeyay. ayaguna waxay ku yimaadeen duruuf iska cad international ah oo dano yani ayaga khuseeya iyo ku anagana khuseeya ku adduunka oo dhan khuseeya intaba maxaa yeelay kolkaad eegto Mareykanku 2003 ayuu yimiday waqtigaana waxaa argagixiso ayaa dunida qaribtay dagaalo badan baa jiray hadan horteena ayaa marka weyn oo Mareykan lagu qarxiyay dagaalkii argagixisada ee kolka abuurmay ayaa keenay inuu halkan saldhig ku yeesho heshiiskuna sidaas u ahaa Shiinuhuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan yani 580 maraakiibta maraysa badiinan waxaa leh Shiina dunidan Afrikan uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deeka yani ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo yani uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan intaba in laga dhigo heshiis baa ku gaadhnay wax hadee dhibaato oo kale oon ognahay ma jiro
Danjiraha Jabuuti u fadhiya dalka Japan oo ay ciidamo ka joogaan Jabuuti Ambassador Ahmed Areta Cali ayaa barnaamijka Eleyska VOA-da uga warramay sababta dalka Japan ay ciidamo uga joogaan Jabuuti.
Taasu waa beysga ambasaliga militari ee kaliya ee Japan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa waxaanu u soo dhaweynay waa ciidamo la dagaalamaya burcad badeed ee geygan dadka reer Japan saldhigaasi awgii waxa la soo dhan karaa maanta way yaqaanaan dhammaantood Jabuuti halkay ku taalo iyo ahmiyadda gaarka ah ee leedahay Jabuuti waana tamar walba nalugu hambalyeeyo ee nalugu mahadcelinayo
l'importance de Djibouti nous en sommes d'ailleurs très souvent remerciés
hadaba salgada faraha badan maxaa ugu jira Djibouti oo faa'iido ah su'aashaasi waxa ka jawaabaya Dr. Mustafa Shalle
Jabuuti waxa ugu jira waxa weeyaan dana aad waaweyn wuxuu sheegaa Mareykanka inuu waxa Jabuuti isla soo saaxdeen wax la yiraahdo Jabuuti First xeradu bilaarnaya isticmaalka alaabtiisa wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doona mudanto shirkadaha Jabuuti Shiinuhu isagu waxa uu doonayaa inuu isna sameeyo mashaariic aad waaweyn Jabuuti wuxuu ugu talagalay inuu wado inuu 40 milyar oo dollarka Mareykanka uu gashado Jabuuti infrastructure-kiisa
inkastoo faa'iidooyinka uu Dr. Mustafa sheegay ay jiraan haddana waxa jira dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha iyo shaqala aan ay ka cabanayaan qaar badan oo ka mid ah dadka reer Jabuuti. Qaar kale oo badan ayaa aaminsan in dhaqaalaha iyo shaqa abuurka saldhigyadan ay faa'iido ugu jirto shacabka. Wariyaha VOA-da ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Jabuuti arintan wax ka weydiiyey.
Aniga walaal waxa weyn waa daahiriid. Horta waa si wanaagsan Ramadaan oo waanan salaamayaa idinka iyo idaacaddiina VOA-da dhammaantood. Talabaad su'aashaad weydiisay markaan u soo noqdo. Wadanka Jabuuti waxa weeyaan horey baa waxa loo oran jiray wadankan magaciisa aan maleynayo waa meel lagu kulmo oo wax la isku wadaarsado. Marka tii unbo si socotay unbay ka turjumaysaa marka oo arintani waxaana kala difaayda u tahay mid wadanka markasta oo cid kasto ku soo biirta ama saldhig ay imaadaan ama shirkad ay imaadaan ama cid kasto oo ku soo biirta waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkaaga ayn kolay ummadii kaaga shaqo tagto kolay dakhli kale dawladda ay ka soo gasho marka ayn wax kasto wadanka u soo biira waa horumar talabaadna waa sumcad in wadanka in uu soo kordhinayo inuu yahay meel nabad ah oo in degan istaraatiijiyadna ku taala inagoo buqcad yar ku laala laakiin deynay intaas oo dawladdu isku keen yimaadaan waxay ku tusinaysaa istaraatiijiyadaad ku taalo iyo sumcadaad leedahay iyo nabadaada iyo sida ay ummadu dadka ay u soo laweynayaan ay dadka ay uu la qabsanayso ee aan qofka ninka amerikaanka ama ninka chiniiska ama markuu soo galo wadanka suuqu iska dhex lugeynaya uma arko suuqu ka dhex lugeynaya cid wax u daranaysa ma jirto cid wax weydiinaysaana ma jirto waayo waxaad moodaa inta yar ilbaxnimo yaraa dheer tahay dadka reer jibuuti ay dheer yihiin afrikaanka waayo uma arkaan halka haday shan cadaan lugeyna siyaaday in cid kusoo biirtay waxay arkaan dad wadanka jooga marka arintaa darteed bay istraatiijiyadaas ay leedahay jibuuti waana soo dhaweynaa dad badan baana shaqo ku helay kuwaa kuwa ka badanna inay yimaadaan waan rajeynaa faa'iido un wadanka usoo kordhiya insha allah
waxaa la yidhaahdaa cabdulqaadir bin ducaale wallaahi dee horta taasi waxa keentay horumar soo kordhay weeye intaasoo kun oo qof oo shaqaalaana way daba socotaa intaasoo shaqaalaha ku daba jira qaar kaloo soo socdaana wey jira
marka aad baad soo dhaweyn
aad iyo aad baan usoo dhaweynay
magacayga saddexan waxa fuaad cabdiraxmaan axmed oo ku magac dheer inaad atiisa kalsooni baan horta u arkaa kalsooni buuxdana naga heleen adduunkii o dhan oo iskimi kalsooni iyo nabad naga helay horumar la gaaray wadankii siduu socdo la arkayo faa'iidadu waxa weyaan shaqooyin badan baa laga helay aan faa'iido badan baa laga helay bokaa walaalkayo
wadanka sumcaddiisana ka waran
madax ismadiisa meel dheer bay gaadhay adduunka la iskuma arkin intaas sooda dowladooda isku yimid adduunka lagama arkin oo saldhig ka dhigtay marka waxbay ahayo kuba dareemeen waa waddamada adduunkuna u waaweynaa
magacaygu waxa weyaan cabdiraxmaan cali faarax waxaan ahay nin fannaana waxaan ku qabnaa faa'iido weyn dadka reer jibuuti waxay ka heleen shaqooyin badan waa maasha allah wakaade
sumcadda waddanka ka warana maxay u taraysaa waa lays odhan karaa markay waddamada intaa la isugu yimaadaan
wallaahi waxaa la odhanayaa meeshana waa meel ay ka jirto nabadgelyo waxa weeyaan meel istraatejiiga
jibuuti waxay martigelisaa saldhigga ugu weyn maraykanka ee afrika cam le monekh oo la sheego inay degan yihiin in ka badan 4,000 oo askari garoonka diyaaradaha jibuuti ee amboli international airport waxaa iyana dhinaca ka degan faransiiska iyo jabaan shiinaha ayaa dalkaasi waxaa ka jooga askar ka badan 700 oo askari oo ugu talagalay inuu kala socdo oo uu ku difaaco danihiisa saliidda ee suudaanta koonfureed iyo heshiiska dhaqaale ee sannadkii ku kaca 200 ee bilyan ee dollar ee uu qaaradda afrika kula jiro maraykanka oo ay ku loolamaan shiinaha afrika ayaa isna ku bixiya saldhigga uu ku leeyahay jabuuti lacag kira ah oo gaaraysa 360 milyan oo doolarka maraykanka ah sannadkii halka shiinaha uu hore u sheegay in lacagta uu ku bixin doono saldhigyadiisa jabuuti uu gaarsiin doono 100 milyan oo doolar dalka jabuuti ayaa shacabkiisu 94% waxay yihiin muslimiin sunni ah tirada kale ee 60% ah waxaa lagu sheegaa dad haysta diimo kala duwan bilowgii saldhigyadan ayaa culimmada reer jabuuti ay ka qayliyeen dhaqan xumo ay sheegeen inay jabuuti la tageen ciidamada shisheeye ee fariisimada ka samaystay dr ismaaciil wacays waa la taliyaha arrimaha istaraatiijiga iyo dhaqaalaha ee madaxtooyada jabuuti waxa uu barnaamijka uga warramay in jabuuti ay ka tabaabushaysatay saameynta ay ciidamadaasi ku yeelan karaan dhaqankooda iyo anshax xumida lagu sheegay
labada adduunyada waa laga cawdaa waxa weeyaan meelooyinka boorarka ah ee dadka la yidhaahda siimen ama dib inta badan waqtiyaalo dheer badda ku jira markay xeebta ay yimaadiin xorriyad gaaray dareemaan oo markay suuqa soo galaan anshaxumo waa lagu sheegaa qaybta dadka labaad ee kaleeta ee dhibaatada lagu sheegay haddaba waa ciidanka ciidankaasi ama hajnabi ha noqdo ama kuwii qarankaba ha noqdo marka waxaa jira maaragtay dee taana wax cusub maaha waa wax la bartay la garanayo laga heshiiyey laga tabaabushaystay oo la isku diyaariyay hadday waxaas kale ay dhacaan nasiib wanaag haddaba innaga meeshanaan ku noolahay waa dhowr iska yara adag marmarka qaarkood ciidamada qudhadooda dowladahoogiibaaban u ogolaynba in ay magaalada intay u baxaan ay waxay doonaan ay sameeyaan oo xerooyinkooga ayay ku egyihiin inta badan hadday waxyaala caynkaas ay sameynayaan xerooyinkooga ay ku sameeyaan taana annaga iyo dadkeenna waxba kama soo gaadhaan
keliya ma aha joogitaanka ciidamada iyo saldhigyada shisheeye ee jabuuti waxay ka faa'iiday maalgashi waxaa ka mid a malaayiin doolar oo lagu bixinayo horumarinta dekedo cusub iyo garoomo diyaaradeed taasoo jabuuti ka dhigi karta mustaqbalka dubayda afrika intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayey anigoo maxamed colaad xasana intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan allah
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tuubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan waayaha nololeed ee mid ka mid ah xidigihii hore ee xulka kubadda cagta ee Soomaaliya, kaas oo hadda ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, iyo warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, kuwaas oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. aan ku bilowne Mustafa Faransa oo ahaa kabtankii hore ee xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliya iyo kooxdii Banaadir Telecom, kaas oo sidoo kale ka mid ahaa xidigihii waaweynaa ee horyaalka Soomaaliya, ayaa hadda ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya, isagoo rajaynaya in dal kale uu uga sii gudbo. Xidigan ayaa ka ciyaari jiray daafaca dambe ee xulka xidigaha badweynta iyo kooxdii Banaadir Telecom oo markii dambe uu ka noqday tababare ku-xigeen. Wariyaha V O da Cabdisalaan Salas oo la kulmay ayaa wareysigan la yeeshay.
bismillah saaxiibkay, aad iyo aad ayaa umahadsan tahay Salas. V O da saaxiib maanta ugu timid magaalada Nairobi, alxamdulilah boqolkiiba boqol oo ku mahadsan tahay. Nairobi waxaan ka imaaday Muqdisho, waxaanu ku suganahay hadda xaaladan la joogo Nairobi ayaan joogaa. Waxaan u imaaday barnaamij aan ii gaare oo ii qaasa u imaaday. Marka alxamdulilah anigu hadda Nairobi ku suganahay Salas, waxaanu ku mahadsantahay saa wareysiga ila soo yeelay tamaanta igu timid, waxaanu ku mahadsantahay.
Mustaf Sheekh Cumar Mustaf Faransa, waxaad ka mid tahay ciyaartoydii tiir dhexaadka u ahaa Sportiga Soomaaliyeed 30 sano ee burburka jiray. Mustafa, taageerayaal fara badan ayaa ku dhageysanaya waqti dheer ku saacbitumay, wax badanna inay ka ogaadaan taariikhdaada qof ahaaneed jecel. Mustafa, Sportiga goormaad bilowday, halkeesa ka soo bilowday?
Horta su-aal fiican waay oo meesha taalo. Horta aan aniga maxaan ku dhashay magaalada Baydhabo, gobolka Bay, waxaanu ku koray magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Madiino. Kubaddayda cagtana meesha ayaan kasoo bilaabay, ilaa heer seer B ilaa iyo heer seer A. Waxaana kubadda cagta kusoo dhex jiray ilaa xilliyada dagaalada hareereeyeen wadanka ilaa iyo 2016 ayaanu ku jiray. Alxamdulilah, Ilaahayna waa igu garabgalay, waxaan ka rabin Ilaahay waa igaarsiin.
Waa tahay Mustafa, marka laga tago inaad heerka koobaad gaarto wax sahlan maahan, halkee baad ka soo bilowday bal sharaxaad ka bixi?
Wallaahi horta qaran horta ma la noqonayo, marka la noqonayo wax fudud ma ahan. Waa wax oo dadaal badan loo muujiyey oo dadaal badan loo sameeyey. Alxamdulilah, horta waxaan kasoo bilaabay koox la yiraa Serbi oo dhihi jiray asal oo Madiina ka tirsaneed. Marka dambena waxaa usoo gudbay xeerka koowaad ee naadiga Gorgor, ciyaari jiray. Alxamdulilah, hal sanaan u ciyaaray. Wixii ka dambeeyna waxaa usoo gudbay Banaadir Telecom, xilligaas la dhihi jiray haddana loo bedelay Muqdisho. Ilaa afternoon iyadaan ku sugnaa, marka ilaa xeer qaranna meesha ayaan ku gaaray.
Waa tahay Banaadir sanadkeebaad ku soo biirtay? Dabcan xilligaasisa Banaadir heerka koowaad miyay ahayd?
Banaadir waxaan ku soo biiray, maxaan ku soo biiray 98-dii. Xilligaas ilaa iyo afternoon aan macalin aan ka noqdo aan ku fadhiisto iyadaana ciyaaray.
Waa yahay Mustafa, Sportiga tartan xoogan ayaa ka jiray xilliga oo dalka waxaa ka dhisnaa kooxo waaweyn oo aada u faafi ma jirteen, kamid tahay kooxdii Elman Dekada iyo kooxo kale oo shanta koox ugu sareysa ku jiray. Inta aad ku jirtay Sportiga, maxay tahay guusha ilaa haatan aadan hilmaamin ee ku sawiran?
Wallaahi kooxda Elman mar walba iyadaa la ficiltami jirnay, maadaama koox aan jeclahay ay tahay naftirkeeda. Laakiin anaga kooxda Banaadir ayaan ka tirsanaa, laakiin waxaanu ku ficiltami jirnay kubadda cagta mar walbana. Waa iska aragtay marka kubadda la ciyaarayo la isku adkeeyeen jiray waagaas. Hadda xaaladda hadda jirta ma ihin,
waxaan ugu faraxsanahay elman horyaalkan ka qaaday 99-kii aan ku farxay farxadeedina taas waa la midlo karo 99-kii aan horyaalka igu horay aan ka qaaday horyaalkaas aan ku farxay
waa tahay mustafa kubadda magacowna ayaa ka sameysay ciyaartoydii aad ugu jecleed inay safka hore ee banaadir kula gashay yaad ka xasuustaa
wallahi horta ciyaartoydii banaadir horta xilligaas inta kuma soo koobi kari dhammaantood waa wada jeclaa laakiin kuu garbeega buuxinaya mar walba aan ugu jeclaa oo qaas ahaan maxay ahayd ilyas cabdi maxamed ilestiro oo lambar 6-kii dheelaya saaxiibkii ahaa oo markaas iyo cabduqaadir sheekh cusmaan bakiya oo goosh igu jiray nimankaas ma iloow kari sheekhuna xaaji cusmaan oo strikar ciyaarahay marka ragga waxaa waaye salaadin dheeyo ku jiray cabdi axmedaa ku jiray abootiyaa ku jiray gaabshaa ku jiray farxaanaa ku jiray ma rag waa badnaayeen rag inta kuma soo kojigarga cala xeylaa ku jiray marka waxaa leeyahy raggaas dhan garbeegay ahaayeen wallaahi mana iloowi doono kubaddii horena waagaas waa cayaaray kubaddii wixii ka dambeeyeyna 2016 waa cayaaray wallaahi farqiga u dhexeeya aan leeyahay kubaddaas tii haddii tii hore
mustafa aniga ku dheeda waxaan ahaa taageerasha kooxda banaadir telecom si weyn baan ula dhacsanaa waxaad ahayd difaac adag oo kooxda ay ku faanto marka laga tago banaadir heer qaran ayaad u gudubtay ciyaartii kugu horreysay oo dabcan xulka soomaaliya aad u ciyaartay ma xasuusan kartaa
wallaahi waa xasuustaa 99-kii ahayd macalin basquala macalinoo ahaa oo hadda ku sugan waddankan kenya waxaana aadnay waddanka ruganda caasimadiisa kigali geemka u horeyna waxaan la dheelaynay kooxda burundi burundina waxay noogu bays 2-0 noogu bays waa xasuustaa marka safarkaygana saas u horreeyay qaran aan soo baxo taasaa igu horreysay
waa tahay qaranka imise cayaarood ayaa dibadda u aday oo imise dal ayaad gaarteen intaad mataleysay
wallaahi horta waddamada horta aan gaaray halkan kuma soo koobi karo afrika waddan aan ka tegin waa yar tahay waddamadan dhan kenya waan imaaday ruganda waa tegay uganda waa tegay tanzania waa tegay zanzibar waa tegay ghana waa tegay nigeria waa tegay cameroon waa tegay lubnaan waa tegay afrika dhan waa soo maray
intaas qaranka aad mataleysay
fanaanta qaranka ayaan watay alxamdulilah ilaahayna muxuu i qadiray inaan fanaandeedi marka dambe aan ku siibo 2006 inaan fanaaninta qaranka meesha aan ku siibo iyadoo farxad leh oo reeraanle aan ugu tegay
waa tahay musafaransa waxaa isweydiin mudan cayaar dhegeystayaasha soomaaliyeed iyo taageeraasha aysan hilmaamin oo aad la yeelateen xulka ghana oo lagu xusuuso cayaareenkii xoogga badnaa ee reer ghana abiyah dhaawac halis a gaarsiisay xilligaana horeelka talane uu ka cayaaray oo dhowr toddobaad aad garoomada ka saartay bal cayaartaasi maxaad ka baratay maxaase u aragtay in markaa aad ku muujisay in awooddaada
wallaahi horta ciyaartaas ciyaar adagay ahayd akran ku ciyaarayna caasimadda waa waddan aan waddankeena ahayn aan ku ciyaaraynay kooxda waddankan la ciyaarayna waa waddan professional ah stephen abiyah oo markaas u ciyaari jiray kooxda juventus iyo isian iyo samoa iyo niman badanaa ciyaaray kafuur iyo annakana go-aan waxaan ku qaadanay inaan iska dhicino alxamdulilah stefe abiyah saa sheegta waaye madax ayuu rabay inuu dhaliyo anigana waa isbiimeeyey madaxiisa inuuna dhalin inaan go-aan qaatay madaxiisa madaxiyey marka saasuu ku dhaawacmay marka dhaawac saas ku gaaray marka alxamdulilah waana si fiican ula dheelinay 2-0 noogu badiyaan
mustafa waddanka colaada ayuu galay dibadda ayaad u baxday qaxooti ayaa noqotay dalka aad u baxday dalkee buu ahaa
wallaahi waddanka waa kasoo tegey waddankeyga markaan kasoo tegey waxaan imaaday waddanka masar aan tegey masar aan waxaan ku sugnaa 5 sano aan ku sugnaa waddankaasa 5 sano jooga oo masar ah
mustafa adigoo calaamad qaran ah inaad u qaxdo dal kale oo afrikaan ah maxay kaaga dhigneed maxaad dareemaysa markaad qaahiro tagtay
wallaahi horta waddan dal aan dalkaad ahayn waxaa la dhahay dareen ku joog waay markaa waddankeyga aan joogay nin sumcad leh oo magac leh oo meel walba laga heebeysanaya ahaa laakiin markaa waddan shisheey aad tegtid qof ku heebeysanaysa malahan waa dadka dhan isku wada mid aad tihiin qof oo adigana qiimo ku yeelaysa malahan laakiin waxaa waddankaada wax walba waddankaada kaaga fiican oo waddankaada qiimo ku leh
waayahay mustafa sheekooyinka ugu yaabka badnaa ee dalkeenna ka dhacay waxaa ka mid a in xul soomaaliya oo dalkii matalayay qaaradda afrika qeybo ka mid a ay ku gooyeen ama ku dhuunteen arrintaasi mustafa marka aad aragtay maxaa kuu baxay
wallaahi horta waxaan ku sugnaa waddanka kaahiro xilligaas masar ciyaartoyduna xilligaas waddanka masar ay imaadeen dhallinyarada meesha ku dhuumatay
dhalinyaro 17 jiraan 17 jiro ayay ahaayeen taas ay wiilaabka bidneed dhalinyaro oo qaran dhan matalaayo oo wadanka ku kumanayo oo fanaanada qaranka waa wax aan easy aan caadi ahayn oo dhadheel ma ahan fanaanadaas qofka gashta qofkiina gashtana waa inuu u dhintaa laakiin iyaga maxay ka dhigteen way fududaysteen wadanka qaxooti ay ku kala carareen wadanka ku kala lunteen marka dhalinyarada maxaa way dhalinyarada ma qaaday laakiin maxaan leeyahay mar walba wadankiin wax naga fiican ma lahan ciyaar ciyaar maan fanaanadaas qaranka qof gashteen isna easy caadi maahan fanaanadaas
ugu dambeyntii fariinta aad shacabka soomaaliyeed ku dhegeysanaya aad sheegaysa maxay tahay masaf faransa
salaas wallaahi shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan maxaa leeyahay isboortiga wadankeenana ilaahay anu horumariyo qaladaadka ka jiraana ilaahay maxaa ka baraynaa dad noo saxa ilaahay inuu noo keeno
kaasi waxa uu ahaa daaficii hore ee xulka qaranka ee kubadda cagta soomaaliya iyo kooxdii banaadir telecom mustafa faransa wuxuu u warramayay wariyaha v o e da cabdisalaam salas warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee qaar ka mid a haweenka soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka kenya kuwaas oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii haatuf waxaa ku luuqaynaya cumar dhuule
hodana aanu diray waxhaleelay mooye weli sooma hoyaniine cadiga habboono hoos waxoogu sheegi cadiga habboono hoos waxoogu sheegi hadalkayga gaadhsi adiga habboono hoos waxoogu sheegi adiga habboono hoos waxoogu sheegi hadalkayga gaadhsi hatufyo balhaado hawada u duulo geed lagu hirtaabo hoygo duleeyo ka habaabi maysibe waa sidaa hilaaco waa qureysha weeno waa sidaa hilaaco waa qureysha weeno waa tima haldaale
dumarkan heeganaanu ahayo
intaas aan ku dhaafnay heestaasi haatuuf ee uu ku luuqaynayay cumar dhuule. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. qaar ka mid a haweenka soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka kenya ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin cunno yari iyo adeeg caafimaad oo aanay haysan. dumarka qaxootiga ah oo muddo dheer ku sugnaa dalka kenya ayaa sidoo kale rajo xumo iyo quus ka muujinaya inay dib u dejin ka helaan dal saddexaad si ay uga helaan nolol dhaanta midda ay hadda ku jiraan. wariyaha v o eda intisaar saalax ayaa warbixinta noo soo dirtay.
waa mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ku ah magaalada Nairobi. Waxay ku warrameysaa inay haysato xaalad caafimaad. Waxay aad uga dheerineysaa dadaalada ay u sameeyeen hay'adaha caafimaadka qaabilsan ee qaxootiga. Muddo fog ayay timid dalkani Kenya oo iska diiwaangelisay qaxootiga. Sidoo kale waxay ku warantahay inaysan weli helin dib u dejin oo ilaa iyo in muddo ay ka dursugeysay hay'adaha qaabilsan qaxootiga.
Magacaygu waa Xaliim Xaaj Xuseen Sheekh Axmed. Waxaan ku noolahay xaafadda Islii. Alxamdulilah Rabbil Caalamiin, anigu caruurtayda joogno. Marka alxamdulillah waa la iska fiican yahay, laakiin culaysyaa iska jiro oo aad iyo aad ah. Anigu waxaan ka soo qaxay Soomaali 2014 aan ka soo qaxay. Marka marna Itoobiya waxaan soo joogay Doolow, marna waxaan joogay Mandheera, laakiin 2007 bishii labaad ayaan waddanka nimid. Ilaa maanta waan joogaa. Qof xanuunsan oo waxaan ahay oo dhowr jeer operation halkaan lagu suubiyey oo kelyaha ka xanuunsan. Marka ilmaha xanuunsana waan wataa. Alxamdulillah waa iskaga noolnahay, waan fiicanahay, laakiin wax maanta qaxooti noo qabtay oo nagu caawiyey aanba hal cunug baha ahaadee oo maanta meelna noo geeyey ma jiro. Wax dib u danjeer ilaa maanta aan haynana ma jiraan. Laakiin alxamdulillah kolleyba inta dhibaatada Soomaalida qabta ayaan qabnaa. Ilmaha ma socon karaan, waa la qabtaa, lacagaa lagu soo daayaa, xataa kii form 3-ga ah warqada kaarka asagoo wato habeen dhaweyd waxaa la yiri ma tahriiba loo wadaa. Maxaan ku falaynaa warqadan ma maqlaysaa? Ay waxaa la yiri waa form 3 wadanku jooga, waa arday iskoolku dhigtaa la yaqaanaa, askarta horta saasay noo dhigtaa, wayna qaraabataa ilmaha aad iyo aad. Midaada kalena UNSR xaqeena kama helin, kamana helno, ma maqlaysaa? Iyagaa UNSR 3 jeer gacantaada ugu qasha keliyahaada 2007 ilaahay ma dhihin iyagaa yiraahdeen maqlaysa. 2006 bishii 12 waxay ugu yiraahdeen 2007 wax kaliya ku bedela raadso, maqlaysa? Kaliyahaad way fadhiisteen, wax ku bedela raadso. Ilaa maanta kumana noqonin, mana wax ii bedelana ma raadinin, sababta oo ah wax maanta kaliyahayga labada loo bedelo oon dareemaayo ma jirto. 3 jeerayn operation ugu suubiyeen. Operationka ugu suubiyeena ma ahayn operation aniga markaas aan mudnaan ma ahayn. Xanuunkayga wuxuu ahaa xanuun daawo u baahan, ma aanan helin. Colooshayd hadda saasay u qalan tahay, wayna furan tahay, ismana quseynin hawshaas iyo hawshaas. Kenyatta mar labaad waxay ugu tiri, mar afaraad waxay ugu tiri keensa 2007 kaliyahaada wax kuu bedelo. Way fadhiyaan kaliyahaada, ilaahan tala saartay agtooda dambe kuma noqonin ilaa haddana alxamdulillahi rabbil caalamiin. Saas aan ahay.
Waa hooyo 4 caruur ah haysato. Nolosha caruurteeda waxay ku dabartaa ganacsiga waratada.
Waxaan ahay banaankan 12 saac banaankan warato ku ahay. Yacni nolosheena anba wiil la muqaayadu iga shaqeeyaa. Kuwa way gurguursadeen oo ilmay leeyihiin alxamdulillah, iyagoo 17 jir ah, 16 jir ah, 14 jir ah wadanka keenay. Alhamdulillah.
Waxbarashada dhanka waxbarashada ma jiraan wax caqabada oo arrimaha qaxootiga ku saabsan ee ka haysta ilmaha?
Anay cidna ay macaawiso ilmaha. Ilmaha dhigto cidna ay macaawiso, sababtoo waxaa la yiri.
Waxaan ula jeedaa dhanka sharciga ma jiraan wax caqabada oo dhanka sharciga ama ka hor yimaada?
Waxbarashada maya. Warqadahoodan UN-ka lagu geeyaa. Waxbarashadu waxba nagama haystaan. Ana dowladda ma geynin, waxaan geeyaa maxaa la dhahayo, waxay ii dhitaan barbaatiyaasha, sababtoo ah maadaama ay dhahaan iyaga ay dhahaan haddii aad geysaan iskoolidiina gaarka ah, haddii aad geysaan oo kale qarashka ma bixina, inay dhahaan waa inaad geysaan iskoolada dowladda. Maadaama ay saas dhahaan, anaga ma geynin, waa iska xamaasha. Waxaan ka bixin karaan ka bixiya iskoolada kale ii dhigtaan.
Maxaad qabataa xaliimo?
Anigu waxaan waratan ahay 12 saacan degnaa banaankaas. Meeshaan waxaan ka dabiri karaa, ka dabiraa wiilna muqaayadu iga shaqeeya oo laalays la dhaho dadko dhan way wada yaqaanoona iga shaqeeya, kaasna wuxuu ii soo helo alxamdulillahi rabbil caalamiin. Labadeenasa isbiirsa 12 saac oo galabtii aan dhigta ilaa habeenkii 2 saac ilaa 3 saac.
Maxaa idinku kallifay inaad xilli habeen aad shaqaysataan ama aad ganacsataan?
Waxa maalintii noo diidaya waxay yihiin, horta tukaamadii ma kireyn karno, lacag qaali ayaa lagu kireeyaa, lacagta waa la shubaa, mara isku dayay in aan tukaan baati aan furo kala isku dayay mar banaankana naga kiciyay oo ogeydeen operation weyn oo dhacay oo banaankana nooga kibixi oo wax banaan aan banaan bax sameeyney aan waxba aanan noo anficin.
Inta badan dumarka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkani Kenya ayaa waxay ka ganacsadaan ganacsiga waratada ah, kuwaasoo noloshooda ku maareeya iyo tan caruurtooda ilaa inta ay dib u dajin ka helayaan waddan saddexaad, waxayna mar walba ka dhursugaan qaxootiyada ay iska diiwaangeliyeen. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Tanna waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta aan soo qabto heestii kala harimayne ihano, waxaa ku luuqaynaya Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo Xasan Aadan Samatar. Heestaasi kala harimayne ihano ee ay ku luuqaynayaan Xasan Aadan Samatar iyo Seynab Xaaji Cali Baxsan ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you. This is VOA News. I'm Diane Roberts. Afghanistan officials say a blast Monday at a football field in a southeastern province has killed three brothers and shattered a period of relative calm. This, as the Taliban told fighters to